24 heures sur 24.
Salam, xoş gördük. Azadlıq radiosunda yenə gənclərin zamanıdır. 14.24 efirdədir. Mikrofon qarşısında isə mənəm, Durna Səfərli. Bugün kiminlə və nədən danışacaq deyə sual verirsinizsə, sizi intizarda qoymadan qonaqlarımızı və mövzumuzu təqdim edim. Bakupost saytı gənclərə yeni bir iş və təcrübə layihəsi təqdim edir. Gənc jurnalistlər Səbinə Vaqif qızı və xanım Cavadova studiyamızdadır. Onlarla birlikdə isə jurnalist olmaq istəyən alim və jalənə işləyəcəksiniz bugün. Deməli, Səbinə və xanım video çəkilişlər etmək, məqalə yazmaq istəyənlər, foto çəkməyə maraq göstərənlər üçün bir təcrübə layihəsi həyata keçirir. Təxminən 4 ilə jurnalist fakültələrinin etdiyini bir aya başa vurmağa iddia aldılar gənc xanımlar. Elədirmi? Deyəsən, jurnalist fakültələrinə ehtiyac qalmayacaq bir aya jurnalist ortaya çıxarmaq istəyirsinizsə. Buyur Səbinə.
Çox sağ olun əvvəlcə dəvət elədiyiniz üçün. Mən bu sualı təxminən belə cavab verəcəm ki, bir aya biz deməzdik ki, jurnalist yetişdiririk. Sadəcə bu bir təcrübə proqramıdır. Necə ki, deyək ki, biz yəni jurnalistik təhsil almış bütün tələbələr bu təcrübəni yaşayırlar. Yəni deyək ki, hər semestrin sonunda və yaxud da tədris ilinin sonunda hansısa bir media qurumunda təcrübə keçirlər, bir aylıq təcrübə.
Əvvəlcə Bakupost haqqında danışarsınız, sonra onun keçirdiyi təlimlər haqqında. Necə oldu Bakupost yarandı? Yarandığı gündən maraqlı yazılar dərc olunur.
Deməli, Bakupost əvvəlcə WordPress-də blog kimi, xəbər blogu kimi biz yaratdıq. Xanım Cavadova və mən bir yerdə düşündük ki, belə bir öz veb saytımızı yarada bilərik. Əvvəlcə WordPress platforması üzərində bunu yaratdıq və ingilis dilini seçdik. Niyə? Çünki düşünürük ki, Azərbaycanda ingilis dilində veb saytlar, deyək, o qədər də varsa azdır, həm də peşəkar səviyyəsi o qədər də yüksək deyil. Və biz düşündük ki, özümüzü sınayaq. Gürcüstandan, hətta İsveçin özündən belə media saytları bizə istinad edirdilər, hansısa məlumatla bağlı.
Yəni siz daha çox xarici auditoriya üçün nəzərdə tutursunuz.
Belə deyək, çünki ingilis dili olduğu üçün ingilis dilini bilənlər və təbii ki, xarici auditoriya və eləcə də göstərək deyək ki, qonşu ölkələr. Çünki bildiyiniz kimi hazırda rus dili sıxışdırılır və deyək ki, adi ilə Gürcüstanın özünə getsək, hamı ingilis dilində danışmağa üstünlük verir və bizim nəsil deyək ki, insanlar ingilis dilini xarici dil kimi daha çox yaxşı mənimsəyirlər, nəinki deyək ki, rus dili.
Səbinənin dediklərinə əsas əlavə modul bizi bir qədər ruhlandıran Huffington Post deməli veb saytı olub. Yəni onlar da eyni yəni stildə başlayıblar, blog kimi və sonra yəni veb sayta. Yəni bizim düzdür o indi satılıb aul.com, amma bizim elə bir fikrimiz yoxdur. Yəni Bakupostu heç də satmaq istəmirik heç yerə. Bakupostu açmağımızda digər bir məqsəd həm düşünürük ki, professional jurnalistika orada göstərək, üstə gəl yeni media bilikləri. Yəni yeni media vasitələrindən biz geniş istifadə eləmək istəyirik. Məsələn, xəritə olaraq, məsələn, Azərbaycanda mitinqlər Bakıda keçən ay mitinqlər olanda məsələn biz mitinqlər çalışırdıq ki daha başqa vasitələrlə də
məsələn necə göstərirdiniz?
Məsələn xəritəmiz var idi. Məsələn Bakıda 17 aprel mitingini biz xəritəsini qurmuşduq.
Bizdə Gürcüstandan Onik Grigoryan idi. O yəni Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı çox məlumatlar verir. Yəni onun bir saytı var və o bizə istinad elədi burada baş verən mitinqlərlə bağlı və o dedi ki çox sağ olun ki xəritə qoymusunuz. Çünki bizim üçün həqiqətən çox çətin idi ki, ümumiyyətlə bu məsafəni yəni bilək ki, deyək ki, bir mitingin baş verdiyi məkanla o bir məkan arasında məsafə. Yəni bunu vizual olaraq göstərməyiniz çox onlar ona görə hətta xəritəni də götürmüşlər. Yəni və təcrübə proqramını biz yaratmaqda məqsədimiz də odur ki, bizə təcrübəyə gələn gənclər bizim artıq bildiyimiz deyək ki, bu data vizualizasiya deyək və yaxud da yazının seçilməsi, müxtəlif platformalarda yazılması bu bizdə olan bu vərdişləri onlara verək və əvəzində onlar da təbii ki o vərdişlərdən faydalanaraq bizə yazsınlar.
Bax nədən ibarətdir bu təlimlər? Jurnalist olmaq üçün keçirdiyiniz təlimlər formatı nədir?
Bu təlimlər gündə 2 dəfə olmaqla bir səhər növbəsi, bir axşam növbəsi. Daha dəqiq desəm səhər növbəsi saat 11-dən 1-ə kimi, axşam növbəsi 5-dən 7-yə kimidir. Təlimin yəni əvvəlcə necədir? Məsələn səhər növbəsi gəlir, 1 saat onlara biz jurnalistika keçiririk. Çünki bizi təlimə, yəni ümumiyyətlə təcrübə proqramına qatılanlar hamısı yəni nə jurnalistika, yəni həm jurnalistika fakültəsinin uşaqlarıdır, həm də ki jurnalistika həvəsi olanlardır. Yəni biz düşünürük ki, əvvəlcə onlara biz jurnalistikanı keçməliyik, daha sonra qalan bir saat isə biz ona yeni media vərdişlərini veririk. Bu 2 saatlıq təlim. Məsələn, dünəndən biz başlamışıq buna əslində. Yəni dünəndən başladığımıza görə dünən birinci isti xəbərlə başlamışıq. Və isti xəbərə dünən başladıq, bu gün artıq tapşırıqları yəni eləyiblər və yenidən tapşırıqlar üzərində artıq iş gedir və daha sonra yəni bu dəqiqə biz onların yazılarını indiki məqamda Bakupostu yerləşdirməyi düşünmürük bu dəqiqə. Çünki düşünür ki, daha yəni öz yazıları üzərində işləməlidirlər. Hətta mən bilirəm ki, yəni neçə illərin jurnalistləri var ki, hələ də isti xəbər və soyuq xəbər yaza bilmir. Yəni biz hələ onun qərar vericiləri aşılayaq və daha sonra yəni Bakupostu yerləşdirəcəyik.
Amma mən bir əlavə eləmək istəyirəm. Biz bir şey rahatıq ki, yəni deyək ki, doğrudan da bizə gələn 16 nəfər ki, təcrübə proqramını keçənlər var. Onlar belə deyim də biraz pis çıxmasın, körlanmayıblar. Yəni heç bir media qurumunda var, eləsi var, çalışıb, amma deyək ki, bilirsiniz də, bəzi bizdə media qurumları var ki, tamamilə bu jurnalistika standartlarından kənar işləyirlər və mən çox sevinirəm ki, onların beyni çox təmizdir və biz verdiklərimizi onlar götürür və ona görə mən düşünürəm ki, hətta bizdə bir iştirakçılardan biri bir sual verdi ki, elə alim idi sualı verən ki, bax, mən deyir, ilahiyyatda oxuyuram, mən jurnalistikanı qurtarmamışam, bitirməmişəm, mən çoxmu şey itirmişəm, mən dedim, sən itirməmişsən, yəni... Mən sadəcə demək istəyirəm ki, jurnalistikanı öyrənmək olur. Kənar yerlərdə təlimlər keçməklə, praktika eləməklə,
yəni,
yazmaqla.
Yəni, yenə kimi bir oxucu olan şəxsi bir təlimlə jurnalist etmək nə dərəcədə realdır, mümkündür?
Biz belə deyək də, biz hər oxucunu biz jurnalist eləyə bilmərik. Biz sadəcə bizə gələnlər də, belə deyək, hər zə bir 48 nəfər bizə CV göndərmişdilər, elə onu da mən sizə deyim. Və o 48 nəfərin içində cəmi 16 nəfər seçildi. Soruşa bilərsiniz, necə seçildi? Seçim prosesi belə idi. Əvvəlcə CV-ləri dəyərləndirdik, sonra intervyuya çağırdıq hər birini. İntervyüdə verdiyimiz suallarda, suallar yəni bir neçəsini açıqlaya bilərəm. Yəni təbii ki, onların hər bir əlamətlərə biz fikir verə-verə, nə qədər diqqətlidir deyək ki, nə qədər maraqlıdır. Çünki bir dənə misal çəkəcəm, bir Amerikan jurnalisti bu yaxınlarda elə Azərbaycandan getdi, Professor John Lisowski, onun çox gözəl bir sözü var. O deyir ki, əslində, jurnalist əgər yetişdirmək istəyirsənsə, birinci onda maraq oyatmalısan. Yəni, o hər şeyinə maraqlanmalıdır. Və bizim bugün seçdiyimiz 16 nəfər uşaq həqiqətən də onlar, yəni, biz onların içində olan enerji, o maraq, hər şeyi öyrənmək, bilmək istəyi və həqiqətən də bu sahə üzrə işləmək həvəsi onlara imkan, yəni biz o şansı yaratdıq ki, gəlsinlər, görsünlər, ən azından anlasınlar ki, necə bir yerdir bura və təbii ki, gələcəkdə onlar, mən belə başa düşəm ki, əmindirlər ki, bu sahəni davam elətdirəcəklər. Bəlkə eləsi oldu ki, dedi bu, yox, bu, mən özüm doğrudan da çətin hiss edirəm bu sahədə. Yəni, yenə demək istəyirəm, hər adam seçilmir. Yəni, hər istənilən oxucu, istənilən, mən jurnalist olmaq istəyirəm deyən yox. Biz sadəcə doğrudan da bir də ona üstün verdik ki, gələn arasında, məsələn, konkret Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olanlar var idi, sonra müxalifət partiyasının üzvü olanlar var idi və biz sual verirdik ki, ilk sualımız, siz hansısa partiyanın, siyasi partiyanın üzvüsüzmü? Əgər deyirdisə, hə, fərqi yoxdur müxalifətdir, yoxsa deyək ki, dövlət hökumət partiyasıdır. Biz deyirdik ki, bağışlayın, biz sizi seçə bilməyəcəyik. Niyə? Çünki jurnalistin hansısa siyasi görüşü ola bilər, amma hansısa partiyanın üzvüdürsə, sabah o nədənsə yazırsa, onun nə qədər qərəzli olmadığını demək biraz çətin olacaq.
Nədən ibarətdir təlimlər? Yəni, nə öyrənirlər? Biraz mənzərəni göstərərdiniz bizə.
Bizdə əgər siz Bakupostun, bizdə Facebookda internship proqramı, yəni biz bir növ sad alamışdıq səhifədəki hansı mövzular əhatə olunacaq və orada göstərilibdir, yəni yazı yazmaqdan tutmuş, deyək ki, video hazırlamaq, çəkmək və montaj, plus montaj, çünki biz elə bir jurnalist yetişdirmək istəyirik ki, təkcə çəkib gətirib verməsin ki, buyurun montaj eləyin, həm çəkəcək, həm yazacaq, yəni əvvəlcədən montajını hazırlayacaq, daha doğrusu sonra da və həm də yerləşdirəcək, yəni saytda normal özü yerləşdirə biləcək. Biz bunları öyrədəcəyik, biz yəni artıq başlayırıq. Hə, yəni səslə işləmək, radio, foto ilə işləmək, çünki bizə podkastlar olacaq. Yəni necə deyim sizə də, biz çalışırıq ki, düzdür, hər şeyi qucaqlamağa çalışmırıq, hər bir şeyi əhatə eləməyə çalışmırıq, amma əsas vərdişləri verməyə biz hədəflənmişik ki, əsas bir jurnalistin bacara biləcəyi əsas vərdişləri verək. Birinci, məsələn, gələn kimi hamıda siyahı tutduq ki, kimi Facebook ünvanı var. Çünki bizim artıq Facebookda qapalı qrupumuz var, internshiplərin qrupu və orada onlar diskussiya eləyirlər, bugün nə mövzu işləyəcəyik.
Biz həm də ona görə onlardan Facebook, yəni çalışdıq ki, hamısı Facebookda olsun. Biz istəyirik ki, sosial mediadan istifadə etməklə onlar deməli yaz yazmağı bacarsınlar və Bakupost üçün də bunu eləsinlər. Yəni sosial medianı mən bilirəm ki, məsələn, keçin dəfə media qurumlarından, yəni tanınmış bir media qurumudur. Onun direktoru ilə söhbətdə o dedi ki, məsələn, mənim media qurumumda, şirkətimdə bütün Facebook, Twitter və YouTube bağlıdır. Yəni, mən də yəni, əslində anlatmağa çalışırdım ki, necə ola bilər ki, jurnalist və bu şeylərdən istifadə etməsin. Yəni, indiki dönəmdə sosial mediadan istifadə etməməklə, yəni, belə baxanda yəni, sosial mediada bizim bütün qəhrəmanlarımız sosial mediadadır. Biz istədiyimiz adamı oradan tapa bilərik, amma yəni, biz özümüz özümüzə, bəlkə də bu, bəlkə də sosial media, medianın fəlsəfəsini başa düşmürük, yəni, o da ola bilər. Amma yəni, bunu belə, bu, yəni, sosial medianın qapısını bağlamaq ki, yox, bu uşaq-muşaq işidir, ya da ki, yəni, konkret elə adlandırmış.
İndi bizim tələbələr söhbətimizə qoşulsunlar. Artıq dərsləriniz başlayıb, təəssüratlarınız necədir ilk dərslərdən və nəsə öyrənmisinizmi?
Əliyev alim Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi. Mən bu təlimə qoşulduqdan 2 gündür artıq biz təlimlərə başlamışıq və ilk günkü bizim görüşümüzdə məni ən çox təsirləndirən oradakı qrupdakı abhava, bizim təlimçilərin bizə qarşı olan münasibəti, bizə qarşı olan qayğısı və diqqəti həddindən artıq çox məni yaxşı mənada təsirləndirdi. Daha sonra artıq biz dünəndən təlimlərə başlamışıq, yəni öyrənməyə başlamışıq və öyrəndiyimiz ilk də istixəbər, xəbər nədir məsələsi və düşünürəm ki, bu təlimlərdən mən çox ümidliyəm, çox şeylər gözləyirəm. Özümü formalaşdırmağım üçün və gələcəyə ümidlə baxıram bu təlimlərdən sonra və hətta mən bir statusda yazmışdım Facebookdə ki, gələcək uğurların başlandığı yer. Bir təsadüf nəticəsində jurnalistika ilə əlaqəm yarandı, belə deyək də həvəsim, marağım yarandı. Daha sonra belə bir təlimin olması həddindən artıq ruhlandırdı və mənə əlavə şeylər verəcəyini düşünürəm.
Məmməd Vajalə, Bakı Slavyan Universiteti jurnalistika şöbəsinin 3-cü kurs tələbəsi. Biz universitetdə jurnalistikanı keçirik və onun öz yeri var, amma bu praktikan başqa bir yeri var. Yəni, biz yeni şeyləri öyrənirik və çox maraqlıdır, əsas da new media. Çünki jurnalistika, köhnə zamanda jurnalistika yalnız bir şeydən istifadə edirlərsə, new mediada biz hər şey istifadə, hər şeydən istifadə edə bilərik və bunlar da əslində jurnalistika marağı daha da çox artırır və mən çox razıyam bu dərslərdən. Bizim də müəllimlərimiz bizə yeni şeyləri öyrədirlər və bunları başqa tərəfdən baxmağı öyrədirlər. Çox bəyənirəm bu dərsləri. İlk öncə biz məlumatları necə düzgün yazmağı onu biləcəyik və ondan sonra ingilis dilini daha da yaxşı öyrənəcəyik orada. Başqa da jurnalist kimi biz video çəkməyi, özümüz necə çəkməyi onu öyrənməliyik, montajı nə tər düzgün eləmək və bütün bu şeylərdən istifadə eləməyi biz öyrənməliyik orada.
Siz özünüz universitet təhsil jurnalistlər, yəni jurnalistika universitetdə əldə etmişsiniz, 4 il o universitetdə təhsil almışsınız. Fərq necədir universitetdə jurnalistika biliklərinə yiyələnməklə, hər hansı təlimdə 1 ay, 2 ay, 3 ay ərzində yiyələnməkdir?
Bizim burada çoxmuş jurnalistika fakültəsinin tələbəsiyik və 4 ildə həqiqətən biz o şeyləri öyrənmişik. Yəni, mənim özümün xəbərçilik öyrənməyim, yəni xəbərçilik xəbərin yazılması və isti xəbər, soyuq xəbər mən öyrənmişəm. Niderland jurnalistika məktəbini 3 aylıq kursda öyrənmişəm. Yəni mən jurnalistika fakültəsində yəni mən onu öyrənmişəm, mən onu deyə bilərəm, yox. Eyni müəllim dərs keçib bizə belə baxır.
Mən bir əlavə eləmək istəyirəm. Durna, deməli necə oldu? Biz isti xəbər keçməmişdən qabaq bir sorğu elədik, çünki bizdə həqiqətən jurnalistika fakültəsində abını qurtarmışlar, Qafqaz, Xəzərdə jurnalistikada olanlar bizdə var və biz sual verdik. Dedik ki, yaxşı, kim bilir isti xəbər nədir? Və bizim gözümüz axtardı bu jurnalistika təhsilli uşaqlar. Kimsə deyəcək, çünki universitetdə jurnalistika oxuyurlar. Və mən sizə inandıram, nə tərs piramidanın nə olduğunu bildilər. Nə isti xəbərin nə olduğunu bildilər, soyuq xəbərin nə olduğunu bildilər və biz düşündük ki, aha, biz başlamalıq buradan. Yəni, düşünə bilərsiniz, niyə buradan başladınız? Mən yenə xanımın dediyinə əlavə, yəni, əlavə yox, sadəcə təsdiqləmək istəyirəm ki, doğrudan da mən özüm də Bakı Dövlətinin jurnalistikasını bitirmişəm. Mən belə deyərdim, mən kənarda əgər təlimlərə getməsəydim, deyək ki, xarici jurnalistlərin gəlib burada öz təcrübələrini paylaşan zaman mən onlardan yararlanmasaydım, getməsəydim o təlimlərə və mən özümü bu sadə rahat hiss eləməzdim ki, hə, mən jurnalistəm və yaxud da mən jurnalist təhsili almışam. Çünki universitetdə nəzəriyyə olsun, nəzəriyyə olması hardasa lazımdır. Amma nəzəriyyə məsələ orasındadır ki, 60-cı, 70-ci illər Sovet dövrünün jurnalistikasına əsaslanırsa, mən buna normal nəzəriyyə deyə bilmərəm. Təbii ki, bir-iki müəllimlərimizə çıxmaq şərti ilə, deyək ki, Zeynal Məmmədlidir, Qulu Məhərəmlidir, Aynur Bəşirlidir, Kərimovadır, mən bunların adını çəkirəm. Çünki onların özləri belə universitet daxilində rahat deyək ki, mənə elə gəlirdi ki, özlərini ifadə edə bilmirdilər və kənarda biz onların təlimində daha çox şey onlardan götürə bilirdik. Çünki universitet mühiti tam fərqli mühitdir. Mən bu barədə danışmaq istəmirəm. Başqa bir mövzudur bu. Amma mən tam rahatlıqla deyə bilərəm ki, mən bu saat bu gün təcrübədə nə paylaşıramsa uşaqlarla, deyək ki, tələbələrlə kənarda öyrəndiklərimdir. Bu yaxınlarda da Amerikada Pointer Institute-da oldum, gəldim. Yeni media üzrə bir nömrəli universitetdə və oranın fellowsu oldum. Orada mənə keçirilən bir, deyək ki, yarım aylıq bir təlim idi və mən bir söz deyəcəm, oranı bitirəndə sertifikat mərasimində mən həqiqətən çox kövrəldim və mən dedim ki, inanın, mən Bakı dövləti bitirəndə bu qədər kövrəlməmişdim. Mən yarım aylıq təlimdə öyrəndiklərimi 4 ildə heç onun bir 0%-ni, nə bilmək, 0.5%-ni öyrənməmişdim.
Bəs nəsə öyrənmişsiniz axı, ola bilməz ki, heç nə öyrənməyəsiniz. 4 il ərzində universitetə sadəcə gedib gəlmək nə bitmir?
Öyrənmişik, öyrənmişik, təbii ki, nələrsə öyrənmişik nəzəri baxımından. Mən yenə deyirəm, mən bir şey vurğulamasam, praktik baxımından mən əsas deyirəm. Jurnalistika əsasən praktikadır. Nəzəriyyə öyrənmişik. Mən adını çəkdiyim müəllimlər, sağ olsunlar, mən minnətdaram. Onlar öyrədiblər bizə nəzəri və bəzi də biraz praktik tərəflər. Sadəcə şərait olmayıb. Siz özünüz də yəqin çox gözəl bilirsiniz, mən danışdığım universitet haqqındakı oranın belə deyək də, avadanlığı, maddi texniki bazası yoxdur.
Məsələn, gedib bir kamera götürüb, belə deyək də, praktik bir iş görmək üçün universitetdə şərait varmı? Orada montaj edirdinizmi özünüz?
Hə, o çox gözəl məqam. Məsələn, mən oxuduğum müddətdə, indi başqa müddətdə deyə, indi bilmirəm, xəbərim yoxdur. Mən oxuduğum 2009-cu ildə mən bitirmişəm. Mən olduğum bir müddətdə bir dənə kamera var idi orada və 42 tələbə idi otaqda və bizə tapşırıq vermişdi ki, biz video süjet eləməliyik və biz növbəyə yazılmışdıq. Axır ki, mənə də növbə çatdı və biz tək işləmirdik, qrupla işlədik. Və bir dənə video material elədik, amma bir şey pis idi ki, biz çəkmədik. Yəni, operator var idi, o çəkdi. Biz sadəcə ssenari yazdıq ki, hə, nəyi çək, nəyinə. Montajı biz görmədik, necə montaj olur biz bilmirik. Yəni, bu belə.
Uzun müddətdir vəziyyət dəyişmədən qalırsa, hər kəsdə narazılıqsa, bu biraz paradoksaldır. Yəni, narazılar varsa, deməli, dəyişikliklər də olmalıdır.
Məncə elə vaxtıdır bundan danışmağın. Bilməm, xəbəriniz var yoxsa yox, bəlkə də yox, çünki biz bunun PR-ını ümumiyyətlə aparmırıq. Deməli, artıq 2 ildir ki, Azərbaycanda BBC World Service-in dəstəyi ilə, Avropa Şurasının maliyyə dəstəyi ilə, Bakı Slavyan Universitetində bizdə Azərbaycanda jurnalistika tədrisinin inkişafına dəstək layihəsi yəni oldu və bu layihədə mən də təbii ki iştirak edirdim, mən koordinator idim və demək olar ki, bütün prosesi izləmişəm və mən deyə bilərəm ki, rahatlıqla ki, biz Bakı Slavyan Universitetinin jurnalistika şöbəsi ilə işlədik. Bu şöbədə artıq 2 dənə ləb var, bir foto ləbdir, bir new media ləbdir. 13 ədəd iMac, Macintosh kompüter alınıbdır. Azərbaycanda heç bir universitetdə yoxdur bu. Yəni, əminik, çünki biz sorğuda keçmişik, biz bilirik, getmişik. Yəni, və ən əsası, bunlar hansı bir tərəfə tədris planı tamamilə dəyişibdir. Biz modullarla işləyəcəyik artıq, sentyabrdankı tədris ili başlayacaq. Slavyan Universiteti artıq jurnalistika şöbəsi modullarla başlayacaq işləmək. Modullar kimlər hazırladı? İngiltərədən, Türkiyədən, Amerikadan, Norveçdən, müxtəlif, yəni universitetlərdən, jurnalistika təhsili olan universitetlərdən professorlar gəldi, təcrübəçilər gəldi, BBC-nin özündən adamlar gəldi, konsultantlar və biz bir yerdə oturduq, modullar hazırladıq. Fotojurnalistika, yeni media, deyək ki, radio, televiziya, bunlar hamısı üzrə artıq müəllimlər dərsə girməmişdən qabaq əllərində modul olacaq. Yəni havadan, sudan dərs keçilməyəcək. Və mən demək istəyirəm ki, bu doğrudan da böyük bir yenilik idi də Azərbaycan jurnalistika təhsili üçün. Ki heç bir yerdə bu şablon yox idi, başa düşürsünüz. Yəni bu bir çərçivə yox idi ki, biz hardan başlayaq, harda bitirək. Və mən çox sevinirəm ki, bu saat biz əgər o modulları siz nəzər salsanız, yəni başqa universitetlərin heç birinə fərqlənmir. Sadəcə indi bizə nə lazımdır? Resursu yüksəltmək, yəni bunu tədrisinlə məşğul olan insanların təcrübəsini artırmaq. Buna bizim doğrudan da böyük ehtiyacımız var.
Bir şey qeyd etmək istəyirəm. Yəni Səbinə yenilik dedi, mən də bir yenilik demək istəyirəm. Deməli, mən özüm jurnalistika fakültələrində dövlət standartının qiymətləndirilməsi layihəsi var. Həmin layihədə asistantam və həmin layihəyə yəni Azərbaycanda iki demək olar ki, çox tanınmış jurnalistin deməli rəhbərliyi ilə keçirilir, həm də jurnalist və media ekspertinin və layihənin əsas məqsədi layihə ATƏT tərəfindən dəstəklənir və deməli layihənin əsas məqsədi odur ki, bütün jurnalistika fakültələrində, yəni Azərbaycanda 11 universitet var ki, jurnalistika təhsili verir. Həmin onların hamısında sorğu aparıldı və sorğu nəticəsində sorğu da bundan ibarət idi ki, orada nə qədər müəllim var, neçəsinin təhsili necədir və yəni təhsili nə üzrədir, neçə tələbə var, neçə magistr tələbə var, ancaq jurnalistika üzrə. Və ümumiyyətlə və universitetlərin bazıları məsələn, laboratoriya varmı, kamera varmı, diktofon varmı, fotoaparat varmı, bütün bunlar və sonda bir hesabat hazırlanıb. Hesabat 64 səhifəli hesabatdır.
Açıqlanıb mı hesabat?
Hesabat Facebookdadır. Facebookda jurnalistika təhsili necə olmalıdır adlı bir qrup var. Qrupu mən yaratmışam və həmin qrupa mən çox çalışıram ki, jurnalistləri dəvət edeyim və qrupun, deyim ki, həmin bu hesabat haqqında, yəni hesabatın hazırlanıb. Bu birinci mərhələ idi. İkinci mərhələ kimi gələn ayda deməli bir dərmi masa olmalıdır. Ümumiyyətlə bu layihə il boyu gedir. Bir də onu qeyd edim ki, yəni əslində Facebookda həmin hesabat açıqdır. Yəni istənilən adam oxuyub, biz ona görə onu yerləşdirmişik ki, oxusunlar və bizi öz fikirlərini bildirsinlər, rəylərini bildirsinlər. Və daha sonra dövlət standartı, yəni təkcə bir iki nəfərin fikri ilə deyil, bütün jurnalistikaya, yəni aidiyyəti olan insanlar fikri ilə dəyişdirilsin. Yəni birgə müzakirə olunub, nəsə yenidən orada yeni standart qoyulsun.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan beynəlxalq hesabatlarda qeyri-azad ölkə kimi jurnalistlər ən çox təzyiq edən ölkələrin sırasında göstərilir. Bu mənzərədən sonra həvəsə gəlib jurnalist olmaq istəyənlər tapılır mı?
Başlayanda da əvvəlcə dedim, bizə nə qədər adam müraciət edib CV-nə. Yəni biz bu elanı verəndə biz gözləmirdik, çünki çox qısa müddətdə oldu da, biz çox az vaxt verə bildik ki, insanlar bizə CV-lərini göndərsinlər və düşündük ki, yəni onlar da bəlkə də bir 30 nəfər ya 20 nəfər kimsə və doğrudan da bir 50-yə yaxın adam müraciət elədi bizə CV-lər və hətta indiyə kimi uşaqlar özləri şahiddirlər. Təsəvvür edin, indiyə kimi bizə zəng gələnlər var ki, onlar mı mən çox üzürsəm, gec görmüşəm elanı, mən onlar mı indi başvurum bütün çətinliklərə? İstər bu siyasi, istər maddi, çünki jurnalistlər nə qədər pul qazanır, onu da yəni biraz gəlin açıq danışaq. Yəni bütün bu çətinliklərə, iş rejiminin ağırlığına, stresə, hər bir şeyə baxmayaraq, hələ də yəni gənclər arasında deyim, çünki biz gənclərlə işləyirdik və onlar hələ də həvəslidirlər və istəyirlər və bizim sualımız odur ki, siz bu təlimi qutarandan sonra jurnalist olacaqsınızmı, yoxsa çıxıb gedəcəksiniz, sertifikat alıb gedəcəksiniz? Və doğrudan da onlar dedi ki, biz yəni bizi də oradan da inandırdılar. Yəni dedilər ki, biz əməkdaşlıq eləyəcəyik, biz qalacağıq. Bura olmasın, başqa bir yer olsun. Amerikada olanda mən Baku postu təqdim elədim bizim fellowlara, orada Amerikalı həmkarlarıma və onlar baxdılar, onların diqqəti Azərbaycanda olan mitinglərdə çəkilən şəkillərə toxundu və baxdılar o şəkillərə, dedilər ki, ay ilahi, bu çox təhlükəlidir. Siz necə, yəni doğrudan çox təhlükəli görünür şəkillər. Mən dedim, doğrudan da bu belə idi. Deyirlər, siz nə qədər pul almısınız? Yəni siz nə qədər maaş alırsınız? Dedim ki, biz Baku Postdan heç bir maliyyə, yəni bizdə, yəni heç bir yerdə maliyyələşmirik. Bu sadəcə könüllü biz xanımla necə deyirlər, bizim təşəbbüsümüzdür. Və mən dedim ki, buna görə heç bir pul almırıq və onlar təcrübə gəldilər ki, axı sizin marağınız nədir? Siz niyə işıqlandırırsınız məsələn, deyək ki, nələrsə? Niyə siz bu sahədəsiz, əgər bu çətindirsə bunu işləmək? Mən dedim ki, bu sadəcə doğrudan istəkdir.
Həmişə deyirəm ki, Azərbaycanda əgər jurnalist işləyirsənsə, dünyanın istənilən ölkəsində jurnalist işləmək olar. Çünki yəni burada olan çətinlikləri, məsələn, mən özüm Gürcüstanda bir təhsil almışam, burada olan çətinlikləri mən orada görməmişəm. Yəni orada belə asanlıqla hər hansı bir nazirin ya da mətbuat xidmətindən intervyu almaq, yəni çox asandırsa, bizdə onu nə bilim illər, aylar keçir ki.
Örnək verə bilərsiniz, məsələn, orada hansı nazirlə siz görüşmüsünüzmü?
Nazirlə bəli görüşmüşəm. Ona görə düşünürəm ki, yəni Azərbaycan düzdür çətin olsa da jurnalistika, səbəbini demişkən, jurnalist burada nə bilim işləmək çox maraqlıdır.
Jurnalistika mən bildiyimə görə ən təhlükəli sənətlərdən, peşələrdən biri hesab olunur. Yəni bu tək bütün saydıqlarınız da buna daxildir. Əgər bir sənətə, peşəyə qarşı sevgi, maraq varsa, mən elə gəlir ki, bu çətinlikləri qarşılamaq olar. Bu çətinlikləri aşmaq olar və bundan da yola çıxaraq bu sənətdə, bu sahədə davam etmək məncə maraqlı olar.
Yəni təhlükədən qorxmursunuz?
Xeyr.
Həm də maddi sıxıntılardan qorxmursunuz, çünki jurnalistlərə də yaxşı yaşamırlar.
Maddi plan həmişə ikinci planda, arxa planda olmalıdır maddi məsələlər. Önəmli olan nəsə öyrənmək və öyrətmək.
Əlbəttə qorxu biraz var, amma artıq yeni şeylər öyrənəndən sonra, yeni nümunələr görəndən sonra qorxu artıq azalır və maraq oyanır ki, yəni biz də belə bir iş görmək istəyirik və buna məşğul olmaq istəyirik, daha da yaxşı bunu eləmək istəyirik.
Çox sağ olun, sizə uğurlar, təşəkkür edəm.
Çox sağ olun.
Əziz dinləyənlər, sizinlə də sağollaşıram. Gələn həftə yenidən 14-24-də kötürəməyi unutmayın. Bu 25 dəqiqə ərzində isə bələdçiniz mən idim, Durna Səfərli. Hələlik, görüşərik.
14-24 14-24 14-24
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradio.